Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Savremena antropologija, osnovni pravci i teorijski modeli, koji je napisao Aleksandar Bošković.
Pre skoro četiri decenije Sherry Ortner je objavila svoj prikaz razvoja antropoloških teorija posle 1960-ih. Osim vrlo praktičnog temporalnog lociranja početka njenog prikaza u vrijeme ozbiljnog preispitivanja tri u to vrijeme dominantne antropološke paradigme, interpretativnog, marksističkog i strukturalističkog pristupa, ovaj tekst je imao i određenu ličnu notu, budući da je obuhvatao i period u kojem je ona sama počela da se bavi antropologijom, najpre kao studentkinja, da bi zatim doktorirala na Univerzitetu u Chicagu, a kasnije postala jedna od najcenjenijih i najuticajnijih antropologinja današnjice. U svojim tekstovima i predavanjima, Ortner na veoma upečatljiv način kombinuje istraživanja na terenu, pre svega među nepalskim šerpama, a u posljednjih nekoliko decenija i u Sjedinjenim Američkim Državama sa svojom idejom prakse. Naravno, kao što je nedavno primijetio Postil, kada je reč o ovom pojmu, teoretičari društvenih nauka slažu se da ne postoji koherentna i jedinstvena teorija prakse, već samo veoma različiti tekstovi mislilaca koji su usvojili okvirno definisan praktični pristup. On locira Sherry Ortner među autore koje naziva drugim talasom teoretičara prakse. U prethodnoj generaciji, među onima koje Postil naziva prvim talasom teoretičara prakse, nalaze se, između ostalih, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Anthony Giddens i Michel Desserteaux. Iako je bila direktno inspirisana nekim od ovih autora, pre svega Bourdieuom i Giddensom, a od antropologa Salinsom, Ortner je smatrala da su raniji teoretičari propustili da u svojim radovima označe prepoznatljiv koncept kulture, što je ograničilo njihovo razumevanje pojmova moći i istorije. A za nju, teorija prakse predstavlja teoriju istorije, jer to je teorija o tome kako društvena bića sa svojim različitim motivima i intencijama stvaraju i preobražavaju svijet u kojem žive. To je teorija koja odgovara na naizgled najjednostavnija, a ipak najvažnija pitanja na koja društvene nauke pokušavaju da odgovore. Zašto određeno društvo ima određeni oblik u specifičnom trenutku, baš takav oblik, a ne neki drugi? I kako to da ljudi, čija je suština sastavni deo tog društvenog oblika, svejedno transformišu sebe i sopstveno društvo? To je teorija koja analitičarima društva i kulture dozvoljava da upotrebe sva svoja metodološka oruđa, etnografska i istorijska istraživanja, strukturalne, interpretativne i objektivističke pristupe, na načine koji poboljšavaju i obogaćuju efektivnost svakog od ovih pristupa. Ideja prakse koju je Ortner razvila na osnovu svojih istraživanja u Nepalu podrazumeva da su pripadnici određenog društva aktivno uključeni u ozbiljne igre koje u sebe mogu povremeno uključivati otpor određenim društvenim procesima, kao i nastojanja da se društva u kojima žive i deluju transformišu na način da više odgovaraju njihovim stvarnim potrebama. Ljudi se u svakoj zajednici ponašaju na osnovu svojih sposobnosti, namjera i znanja. Ove ozbiljne igre su proizvod njihovog delovanja u kombinaciji s jasno definisanim pravilima društava u kojima žive. S druge strane, skupovi pravila i zakona na osnovu kojih ova društva funkcionišu nikada nisu fiksirani ni nepromenljivi. Ortner se odlučno protivi svođenju načina delovanja pripadnika određene zajednice na kulturne modele koje članovi te zajednice upražnjavaju i insistira na slobodi i autonomnosti pojedinaca. Ta sloboda im onda daje mogućnost da, teoretski, u nekom trenutku naruše pravila ili čak da napuste igru, što onda za posljedicu ima promjene u društvima u kojima žive. Ovu diskusiju sam započeo sa Sherry Ortner ne samo zato što se moja analiza u temporalnom smislu nadovezuje na njenu, već pre svega da bih skrenuo pažnju na povezanost konkretnih antropologinja i antropologa i njihove profesionalne prakse, odnosno istraživanja na terenu kojima su se bavili, sa određenim teorijskim stavovima. Naravno, Različiti uticaji su ostali prisutni tokom plodne karijere Sherry Ortner. Oni koji čitaju njene tekstove moći će da prepoznaju kako se Gertzov uticaj na njen rad postepeno menjao i slabio, iako ga je u tekstu napisanom za American Anthropologist nakon njegove smrti proglasila za najzaslužnijeg za uticaj antropologije u Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujući Gertzu, tvrdila je Ortner, kulturna antropologija je zauzela zanimljivu i plodnu srednju poziciju između društvenih i humanističkih nauka, referentnu tačku i izvor za teoretisanje o širokom spektru područja iz društvenih i humanističkih nauka, jer se radilo o igraču kakav u široj američkoj intelektualnoj areni nije viđen još od vremena Franca Boasa i Margaret Mead. Njena ideja prakse u stvari mnogo više deluje kao specifičan nastavak i nadogradnja interakcionog pristupa koji je tokom 60. godina 20. veka i kasnije oblikovao norveški antropolog Fredrik Barth. Na osnovu svojih istraživanja u Pakistanu i na Bliskom istoku, Barth je pre pola veka pisao da transakcije nastaju kao rezultat procesa interakcije, u kojoj obe strane nastoje da maksimiziraju svoju korist. Baš kao i pakistanski paštuni koje je proučavao Barth i šerpe koje je proučavala Sherry Ortner, odluke donose u konkretnim okolnostima i te odluke nisu posljedica nikakve unaprijed zadate stvarnosti ili postojećih društvenih odnosa, što bi zahtevali marksisti, niti urođenih procesa razmišljanja unutar kojih ljudi treba da funkcionišu, što bi zahtevali strukturalisti. Naprotiv, kada je reč o njenoj interpretaciji teorije prakse, radi se o dinamičnim odnosima koje karakterišu ideja sagledavanja moći kao posljedice ljudskog djelovanja, a ne jednostavno dominacije jedne klase nad drugom, zatim istorijski zaokret koji u antropologiji omogućuje usredsređivanje na aktivnosti i shvatanja pojedinaca i konačno reinterpretacija kulture koja se više ne posmatra kao fiksirani model, već je nešto što se stalno proizvodi. Autori poput francuskog sociologa Bruna Latoura su svojim istraživanjima nauke i tehnike znatno doprineli preispitivanju mesta i uloge modernosti u društvenim naukama. Postmodernizmu i modernizmu Latour suprotstavlja nemodernizam ili antimodernizam, tvrdeći da, kako kaže i naslov njegove poznate knjige, nikada nismo bili moderni. Da bi se savremeni svijet razumeo, neophodno je prevazići dihotomiju između nauke i tehnologije na jednoj strani i društva na drugoj. Ove i druge dihotomije, kao što su subjekt-objekt, priroda-društvo i slično, Latour vidi kao proizvod razvoja zapadnog društva još od Platona, ali, prema njegovom mišljenju, ovaj razvoj je sada došao do svog prirodnog završetka. Latour i njegovi saradnici su počeli da insistiraju na prevazilaženju dihotomija kroz, između ostalog, uvođenje novih kategorija, kao što je, na primjer, kategorija neljudskog. Proučavanje društvenih odnosa na način na koji se to činilo u prošlosti ne može doprineti razumevanju svijeta u kojem živimo. Zato su nam neophodne nove kategorije i nove distinkcije. Nove kategorije i nove distinkcije, kao što su ljudsko, neljudsko, telesno, mašinsko itd., najbolje se mogu razumjeti u okviru teorije aktera mreže, čiji je Latour jedan od utemeljivača, zajedno s francuskim kolegom Michelom Caillonom i engleskim sociologom nauke Johnom Lowom. Low i Hassard kao izvor ovog pravca navode semiologiju, odnosno materijalnu semiotiku, dok Ivana Spasić pored semiologije navodi i etnometodologiju. U suštini, riječ je o teoriji heterogenih mreža, koje se najčešće koristi za analizu tehnologija. Latour piše da se pojam mreže u ovoj teoriji odnosi na sumiranje interakcija kroz različite uređaje, inskripcije, forme i formule u lokalnu, praktičnu, minijaturnu lokaciju. Svoju knjigu Resembling the Social, koja ima za cilj da predstavi uvod u ovaj metod, Latour počinje isticanjem činjenice da upotreba prideva društveno uz neki fenomen po pravilu označava neko stanje. Međutim, problemi nastaju kada se ovaj pridev koristi da označi određenu vrstu materijala, nešto na što se aktivno deluje, nešto što se oblikuje, kada društveno postaje slično nekim drugim pridevima. U stvari, on se protivi društvenim objašnjenjima i bilo kakvim definitivnim određenjima. Svet u kome živimo mnogo je lakše razumeti ako prihvatimo njegovu neodređenost. Pri kraju iste knjige on piše: svet nije čvrst kontinent činjenica na kojem se nalazi nekoliko jezeraca neodređenosti, već nepregledan okean neodređenosti na kojem se nalazi nekoliko ostrevaca kalibrisanih i stabilizovanih formi. Tako on otvara prostor za ontologiju kao i za shvatanje multipliciteta u specifičnoj etnografiji modernosti. Ali ključ za sve jeste razumevanje relacija između različitih domena znanja. Latour ontologiju definiše kao proučavanje onoga što jeste, ali i upozorava da uvođenjem ovog izraza filozofi uvode upozorenje, problem, neku vrstu nelagodnosti, nemira u vezi s tim kako stvari stoje. S ovakvim shvatanjima Latour postaje jedan od najuticajnijih autora u onome što se danas naziva ontološkim zaokretom u savremenoj antropologiji. U posljednjih nekoliko decenija Bruno Latour je postao izuzetno uticajan i rado citiran u antropologiji, kao i u sociologiji i društvenim i humanističkim naukama uopšte. Ovo se pre svega odnosi na anglofonu i nemačku antropološku tradiciju, a u nešto manjoj meri na Francusku, gde je podjednako važan i uticaj Philippa Descole, donedavno profesora na Collège de France, posebno nakon što je njegova ključna knjiga prevedena na engleski i postala dostupna široj čitalačkoj publici. Latour je 2013. imao glavno predavanje na godišnjoj konferenciji Američke antropološke asocijacije, najvećem antropološkom skupu na svijetu koji je održan u Chicagu. Također je proglašen i za najuticajnijeg živog intelektualca u Francuskoj. Njegov uticaj je primetan u rekonfiguraciji savremene antropološke teorije kroz ontološki zaokret, premda je tu veoma važno pomenuti i brazilskog antropologa Eduarda Viveirosa de Castra iz Nacionalnog muzeja u Rio de Janeiro, koji je također blisko povezan sa francuskom intelektualnom scenom. Pored toga, važno je pomenuti i da se radovi ovih antropologa na međunarodnoj sceni pojavljuju u specifičnom trenutku, krajem 90. godina prošlog veka, kada između ostalog uticaj tehnologije i ekologije na svakodnevni život, kao i nesposobnost naučnika iz oblasti društvenih i humanističkih nauka da objasne ove uticaje na zadovoljavajući način, postaju sve prisutniji. Latourovo insistiranje na reformulisanju problema modernosti kroz teoriju aktera mreža, Descolino ukazivanje na probleme diskontinuiteta između čoveka i prirode, kao i Viveiros de Castrovo insistiranje na perspektivizmu amazonskih indijanaca, pružaju plodno tle za razvoj teorijskog pravca za koji njegovi zastupnici smatraju da uspeva da odgovori na izazove savremenog svijeta. Predstavnici ovog teorijskog pristupa, iako međusobno prilično heterogeni, sebe doživljavaju kao nastavljače teorije prakse, a posebno su kritični prema Gercu, interpretativnoj antropologiji i pravcu oličenom oko pisanja kultura, s jedne strane, kao i prema kognitivnoj antropologiji, s druge strane. Ontološki zaokret insistira na ulozi objekata i artefakata u kulturnoj produkciji, a ne na govornim akcijama, odnosno interakcijama. Ovdje treba napomenuti da insistiranje na razumevanju različitih odnosa, relacija, kao i svijest o neodređenosti našeg tumačenja svijeta za antropologiju naravno nije ništa novo, jer je ono i važna komponenta relativizma. Šta više, svijest o tome predstavlja mainstream i opšte mjesto antropoloških teorija, bar od utemeljenja funkcionalističke kritike početkom 1950-ih. Što se tiče jednog od ključnih pojmova koji uvode predstavnici ovog novog pravca, a koji Paleček i Ricciord u svom odličnom preglednom tekstu nazivaju hipotezom otvorenog uma, što u praksi treba da znači odbacivanje kartezijanskog dualizma, riječ je o ideji koju je zastupao još Giambattista Vico u 18. veku. Ideji koja ga je između ostalog učinila veoma popularnim u sociologiji i antropologiji 20. veka. Međutim, i pored toga, Eduardo Viveiros de Castro razvija ontološki pristup u smeru koji on naziva perspektivizmom, a koji praktično predstavlja prihvatanje činjenice da postoje mnogostruke ontologije, ne samo u svijetu, već i kod samih istraživača. Viveiros de Castro tvrdi da ljudi koje je on proučavao, u njegovom slučaju to su prvenstveno amazonski Indijanci Aravete, svet shvataju na potpuno drugačiji način. Kosmologija američkih Indijanaca ne mogu se svesti na zapadni ideal multikulturalizma, jer s obzirom na to da su kosmologije Indijanaca zasnovane na uzajamnom razumevanju jedinstva prirode i pluralnosti kultura, koncept američkih Indijanaca bi pretpostavljao duhovno jedinstvo i telesnu različitost. Ovdje bi kultura ili subjekt bili oblik univerzalnog, dok bi priroda objekta bila oblik partikularnog. Znanje koje Indijanci posjeduju se ne može svesti na zapadne konstrukte, jer oni vode ka naivnom lingvističko-kulturnom relativizmu. Iz ugla perspektivizma američkih amazonskih Indijanaca, Viveiros de Castro nastoji da pokaže da su životinje i druga, na izgled neljudska bića, u stvari ljudi. Ovaj perspektivizam se potom primjenjuje na svijet u kojem ne postoji ontološki dualizam između tela i duše, stvorene materije i duha koji ju je stvorio. Pravila igre, kako ih na drugom mjestu zove ovaj antropolog, utiču na kreiranje nepremostivog diskurzivnog jaza između antropologa i onih koje oni proučavaju. Taj jaz je direktna posljedica različitih svetova iz kojih dolaze, kao i pozicija moći sa kojih govore. Način da se ovaj dualizam prevaziđe jeste prvo shvatanje da građa koju antropolozi i antropologinje proizvode predstavlja određeni odnos, iz čega proizlazi da su procedure koje antropologija koristi istog reda kao i ono što antropolozi proučavaju. Iz navedenog slijedi heterogenost mogućih odgovora na antropološka pitanja, što je potpuno u skladu sa metodologijom teorije aktera mreže. Viveiros de Castro dalje razvija svoju teoriju u pravcu onoga što naziva komparativnim relativizmom. Iz tog ugla posmatranja, bilo kakvo insistiranje na činjenicama predstavlja fundamentalnu fantaziju, tako da je ova vrsta relativizma, za koju Viveiros de Castro tvrdi da je do nje stigao uz pomoć amazonskih Indijanaca, praktično proširena da prihvati toliko različitih stvari, da se može postaviti pitanje kako se onda u svijetu u kojem se ništa sa sigurnošću ne može znati, bilo ko može baviti antropologijom ili bilo kojom naukom.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Savremena antropologija, osnovni pravci i teorijski modeli koji je napisao Aleksandar Bošković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.